ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თამშედობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. მსურ ნინო გალაშვილი დაიწყებს ახალი ამბების გამოშვებით.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გუშინ ეწვია კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნს, რომ იქ მომხდარი თავდასხმის მსხვერპლისთვის მიეგო პატივი. ის ასევე შეხვდა დაღუპულების ოჯახის წევრებსაც პირისპირ პირადად. ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ აკეთებს საკმარის, რომ დაიცვალოს თავისი ბავშვები, და მან ასევე განაცხადა, რომ შესაძლებელია მიდგომა იარაღის გამოყენებით ძალადობის შემთხვევებისადმი. პოლიციამ დაადასტურა, რომ თავდასხმა განახორციელა 20 წლის ადამ ლანსამ. პოლიციამ განაცხადა, რომ ის იყო შეერაღებული 2-3 იარაღით, მაპატიეთ და ასობით გასროლა განახორციელა. პოლიციამ ასევე დაადასტურა, რომ ლანსამ მოკლა თავისი დედაც ამ თავდასხმამდე და მოიკლა თავი. სირიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფარუკ ალ-შარამ განაცხადა, რომ ვერც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ძალები და ვერც ოპოზიციონერი მიამბოხეები ვერ მიაღწევენ გამარჯვებას სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომში. ლიბანურ გაზეთ ალ-ახბარს მიცა მან ინტერვიუ სირიის ვიცე-პრეზიდენტმა და განაცხადა, რომ სირიაში ვითარება ცუდიდან უარესობისკენ ვითარდება. მან განაცხადა, რომ ისტორიული მოგვარება ამ პრობლემის უნდა მოიცავდეს ეროვნული ერთობის მთავრობის შექმნას. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო, სახელმწიფო სააგენტო ანადოლუ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ვიზიტი თურქეთში გადაიდო. ამ დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით სააგენტო აცხადებს, რომ აჰმადინეჟადის ვიზიტი დაგეგმვის პრობლემების გამო გადაიდო. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. პანამაში მყოფი 12 ქართველი მეზღვაური პანამის საზღვაო სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებს. ინტერპრეს ნიუსისთვის მარია დელ კარმენის კაპიტნის მოადგილე გიორგი ჯანელიძეს უცნობებია, რომ მოლაპარაკების ბოლო ვადა დღეს არის და თუ დღეს ხელფასები არ დაერიცხებათ მეზღვაურებს, ისინი სასამართლოში დავას დაიწყებენ. ჯანელიძემ განაცხადა, რომ გემზე გაუსაძლისი პირობებია და ეკიპაჟის წევრები ფსიქოლოგიურად გადაიღალნენ. მისივე თქმით, გემის მეპატრონესთან მოლაპარაკებები გრძელდება, თუმცა უშედეგოდ. ამასთან საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის უფროს მამუკა ახალაძეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის უთქვამს, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები და შესაძლოა საქმე სასამართლომდე არ მივიდესო. მეზღვაურები ჯერჯერობით იმყოფებიან ფაქტიური ტყვეობის ქვეშ, მათ არ აქვთ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე გემთმფლობელთან. სასამართლო დავას რაც შეხება, ეს ერთ-ერთი ნაწილია პრობლემის მოგვარების და ხშირად გარდავალის, თუმცა არის იმედი, რომ საქმე სასამართლომდე არ მივიდესო. დღეიდან პარლამენტში პლენარული სხდომები ყოველდღიურ რეჟიმში გამართება ბიუროს ტრადიციული სხდომის გარდა. დღეს 2 საათზე პლენარული სხდომაც არის დანიშნული. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს გამოაქვეყნებს. საზოგადოების განწყობა, საქართველოს ამ სახელწოდების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში გამართება. და ამ პრეზენტაციაზე მხოლოდ მედია საშუალებები არიან მიწვეული. შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მისია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაბალ ემისიანი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში დაეხმარება. ამის გამო დღეს გარემოს დაცვის სამინისტროში ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება, რომელსაც ხელს მინისტრი ხათუნა გოგალაძე და USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰაიკენი მოაწერენ. დაბალოს კავკასიური სახლის ოფისში დღეს პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის პრეზენტაცია გამართება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბებით. მადლობა ნინო, ვაქცერებთ გადაცემას. 9 საათი და 5 წუთია და მოდით თავდაპირველად ჩავერთოთ, გავიგოთ რა ხდება ფოთში დევნილებთან დაკავშირებით. თეა აფსარიძე არის სატელეფონო ხაზზე. თეა, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით. ეხფოთში მალთაყვაში ეგრეთ წოდებულ კემპინგების დასახლებაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ბუნებრივი აირის შეყვანას რამდენიმე თვეა ამაოდითხოვენ. ამოთხოვნით მათ გასულ თვეში საპროტესტო აქციაც მოაწყვეს. მათ ნოემბერში სოკარ ჯორჯიას ფოთის ცენტრისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან კიდევ ერთი დაპირება მიიღეს, რომ სამუშაოები დეკემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყებოდა, თუმცა ეს დანაპირები შეუსრულებელი დარჩა. დევნილები უკიდურესად რთულ პირობებში მყოფებიან, მათ არ აქვთ საშუალება ისარგებლონ ელექტროღუმელებით, რათა მათი უმრავლესობა უმუშევარია და ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა უჭირთ. ამჯერად დევნილები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ და ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანეს შაულეს. ისინი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, მოუწმინოთ მათ.
თანამდე შემოვიდოდით, ესეთი აქცენტირება იყო გაკეთებული, რომ გაზით ყველაფრით უნდა ყოფილიყავით უზრუნველყოფილები, მაგრამ მარტიც გავიდა ბატონო ჩემო, მაისიც გავიდა, ხალხი ცოტა აიმაღლა, ხმა შეგხვდნენ აქ სხვათა შორის ადგილობრივი ხელისუფლებიდან და გითხრეს, რომ იქნება დეკემბრის პირველ დეკადაში. მაგრამ ხო ხედავთ, აი დღესაც ახლა ვიყინებით და ვართ ერთ ამბავში.
რამდენი ხანია გვატყუებენ და ბოლო-ბოლო ახალი წელი მოვიდა, მეორე წელია და არა ისევ გაზ სიცივეში მოვდები და გავიყინებით და ცოდვა ყველა ბავშვი დიდი პატარა და რა ვიცი ასეთი ამბავია და ყურადღება გვინდა.
გვაქვს ელექტროფეჩები და გადაღიათ სახდელი ფული არ გვაქვს. ძალიან გვინდა რომ გაზი შემოიყვანონ და გაზით გავთბებით, რამე ისეთი ფასი არა აქვს და
მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ხომერი კი ამბობს, რომ დევნილთა კორპუსებში ბუნებრივი აირი შეყვანა შვარიცხვებში დაიწყება. იანრი შვარიცხვებში
დავიკავშირდა სოკარ ჯორჯიას ხელმძღვანელობა და გითხეს გადაიდო სამუშაოების დაწყების ვადა და დაიწყება სავარაუდოდ 15 იანვრისთვის. პრეტენზიები ქონდა გემბიგების შესახლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გადაიდო ეს ვადები, თუმცა ინფორმაცია მიიღეს სოკარ ფოთის წარმომადგენლისგან, ქონდა სხვა პრეტენზიებიც და საუბარი იყო კომპენსაციებთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის შეთანხმებით, რომ ჩვენ დღეს უკვე გავაგზავნეთ შეთანხმებას ენერგეტიკისა და დევნილთა სამინისტროებში.
დევნილებს არც ამ დანაპირების ჯერად როგორ თავადაც ხადებენ და ამიტომ მათი პრობლემებით დაინტერესებას უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებას ცხოვენ. ისინი სპეციალური მიმართვის შემუშავებას აპირებენ, რომელსაც სოკარის ხელმძღვანელობას და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუგზავნიან.
მადლობა თეა. თეა ფსარიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია და გადაცემას გავაგრძელებთ სოციალურ ქსელებზე ლაპარაკით. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა, სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის.
აბა გითხარი, რას წერდნენ Facebook-ში თუ ფორუმებზე თუ სადაც?
Facebook-სა და ფორუმზე არა, მაგრამ YouTube-ზე. თუ უბრალოდ თავიდან Facebook-ზე.
საერთოდ არ გიგებია ერთად
დაიწყო. YouTube-ზე გამოჩნდა ახალი ვიდეო, ახალი პოპულარული მიმი, როგორც გვიყარს ხოლმე ამის თქმა Epic Fail-ი. ვიდეო გავრცელა სპიკერის ესეთი show არის პირველ რიგზე. Facebook page-მა, იმიტომ რომ მათი კონკურსანტი რაღაც precasting-ის მონაწილე გამოდის სიტყვით, დაახლოებით 2 წუთიანი speech-ია, გოგონა საუბრობს ღირსებაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე და მოკლედ ძალიან ბევრ რამეზე. თუმცა ნუ ყველაფერი მთავრდება იმით, რომ მოლოდნელად მას ბანერი ეცემა თავში ამ speaker-ის. იხსნება, რა ვიცი,
როგორია, ნუ ჩივნეული არა.
ჩივნეული არ არის, შოლდებ
თქო. ხაღალდის კი არა,
რა. კარგად რომ არისო დამაგრებულ ზუსტად იმეცემა ალბათ. და ამიტომ გამოიწვია ძალიან ისეთი რეაქცია გუშინ. მარტო თვითონ იმ პეიჯიდან გადაშარება და შემდგომში YouTube-ზე ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა და ამ გოგოს ფიჩია ძალიან ისეთი ქარიზმატული, რომ ბევრში ძალიან ისეთი
ხალისო.
კი, ანუ ერთ-ერთი კომენტა ტოპ კომენტი YouTube-ზე რაც არის 57 ლაიქი ან კომენტი არის, რომ ღმერთი არსებობს ნათელი დადასტურებაა ეს ვიდეო. ვისაც გსურთ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ თქვენც დაწეროთ რაიმე, გამოთქვათ აზრი და ასე შემდეგ. მე ვიტყვი კიდევ ერთ ამბავს, YouTube-დან შორს ამ არ წავიდე, გუშინ დავტესტე ერთი ძალიან კარგი ახალი ფუნქცია YouTube-ის, Go Live. ყველას YouTube ჩანელი ვისაც აქვს, ანუ YouTube ჩანელი გონი აქვს ყველას, დღეს უკვე სამყაროში Gmail-ი. ვისაც აქვს ავტომატურად ხსნება, შეუძლია Google Hangout-ით ისარგებლოს ისე, რომ ანუ მათი გაშვებული ვიდეო Hangout-ზე წავიდეს live-ში YouTube-ზე უკვე. ნუ ყველას აქვს უკვე ამ შესაძლებლობა, არა აუცილებელი რომ YouTube-ის სპეციალური პარტნიორშიპი ჰქონდეს, სტანდარტული ლიცენზიითაც არის ამის საშუალება უკვე და იმედია ზამთრ ბევრ კარგ ლაივს ნახავთ.
და თუ ხედავ ალბათ ჩემდენიო სკეპტიკურ და ცოტა ცარიელ თვალებს, გაგვიხსენი რატო ეგ მნიშვნელოვანი და რა შეიძლება გააკეთო სამეთი ადამიანმა.
მე მაგ ძალიან მეტყველი თვალები.
ან საერთოდ კი ამ წუთას ვერ ავყავით
და რატომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არსებობს ამ რამდენიმე ესეთი საიტი, აპლიკაცია, ცნობილი, ასეთ იუსტრიმი, ლაივსტრიმი და შემდეგ ისი მოხმარება ჩაოლებრივმა ადამიანებმა, ხშირ შემთხვევაში არ ეცენ ხოლმე რაღაც ვინაიდან ის ახალია, მაინც არიდებენ თავს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში YouTube-ი ყველას უკვე სთავაზობს რაღაც ახალ პროდუქტს, უმარტივეს, ასე ვთქვა, თავისი ვებ-კამერით შეუძლია ჩართონ პირდაპირ ეთერში ნებისმიერი ივენთი, ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც მათ ირგვლივ ხდება, ასე ვთქვა. ანუ
ბევრი YouTube-ზე დადონ რაღაცა, გასაგებია.
ანუ YouTube-ზე მინდეს უკვე ჩაოლებრივ Live TV. და ეს არის ძალიან კარგი. ერთ ამბავსაც იყვნენ, ეგ სახალისო ფოტო იყო გავრცელებული ამ შაბათკვირას, რომელზეც ბევრი ხალისობდა 21 დეკემბერი მოდის და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სიახლე ექნება დარწმუნებული 21 დეკემბრამდე. გუშინ ნახეთ
საერთოდ. და დაყოლოთ თუ გადავრჩით.
თუ გადავრჩით 22-ში მექნება. გუშინ იყო ერთი ძალიან კარგი ფოტო, უფრო სწორად გუშინ წინ ამინდის პროგნოზის ვიზუალური იმეიჯი მოყვებოდა 17 დეკემბრი და რაღაც მზიანი ამინდი წვიმა და 21 დეკემბერს მეტეორები 99 გრადუსი და 22-23 დეკემბერი კი აღარ იყო დატანილი კალენდარზე. ძალიან სახალისო იყო, კიდევ იქნება იმედი ასეთ რაღაცა.
სანახავად უფრო სახალისო ვიდრე მოსახალოდ. და თო კონზე ჩიხვაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ კორესპონდენტ ჩვენი რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რაც ამას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და მკოჩალეჟავა ჩვენი ხმის ოპერატორი. და ასე უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ახლა სოციალურ ქსელებზე ვლაპარაკობთ, რომ დაგვიმაგობრდეთ სოციალურ ქსელებში, ან თუ გნებოთ არ დაგვიმაგობრდეთ და ისე გნახეთ რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე, Google Plus-ზე, არ ვიცი რამდენად ხშირად ვაახლებთ გვერდს, მაგრამ მეგონი იქაც Twitter-ზე, ზემოთხსენებულ YouTube-ზე და რა ვიცი, რაც გინდა. ახლა სულ ყველა სოციალური ქსელი რაც არსებობს, იქ შეიძლება არ ვიყოთ, მაგრამ დიდი და სადა რასაც ხალხი იყენებს, ყველგან შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება. და ამ ყველაფრის ცენტრი არის ჩვენი ვებსაიტი www.radiotavisupleba.g. და მოკლედ, შემოდით ხოლმე და ნახეთ. დღეს ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, დღეს რას უნდა ელოდოთ ჩვენი გადაცემისგან და შემდეგ ნინო, ბარონ გითხარი, დღის განმავლობაში რაღაც უნდა ელოდეს ადამიანი, მაგრამ დაიწყე ფიქიდან, დღეს რა მოგიმზადეთ. ახსენეთ მეორე ნახევარს ჩვენ სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ზვიად ქორძე და ჩვენ ვილაპარაკებთ მედია გამჭვირვალობაზე, ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პედიღბალზე და ვიცი რომ ბევრს აინტერესებს ახლა, ამიტომ ბარემ ახლა გამოთხოვა ტელეფონის ნომერს 2988 327, ხოჭი როგორ ხდება ხოლმე სულთავიდან არ აგვაქვს ჩართვები, მაგრამ ერთი 10 წუთი 5 წუთი როგორ გაცავთ გასაუბრებას სტუმართან და შემდეგ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, ეს იქნება ყველაზე კარგი. მაგრამ ჯერ ვიდრე სტუმარი იქნება, კიდევ გვაქვს ერთი ჩართვა რეგიონიდან, გვაქვს გასაუბრება ჩვენს სხვა თანაწამყვანებთან და გვაქვს რამდენიმე ყოველკვირეული პროგრამა, კვირაობით გვაქვს ხოლმე საავტორო პროგრამების წყება და მე დილობით ვიმეორებთ ზოგიერთ ერთ-ერთ მათგანს, ჯარისკაცს და სახელმწიფოს სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ, მაგრამ მანამდე მოდი ნინოს გითხავ, თუ დღეისთვის რეები არის დაგეგმილი, გითხრას რა ანონსების შესახებ ვიცით წინასწარ, რა ღონისძიებების შესახებ, აბა ნინო, გითხარ.
როგორც გითხარით, დღეიდან პარლამენტის სხდომები ყოველდღიურ ამ კვირაში ყოველდღიურ რეჟიმში გამართება. ბიუროს სხდომარი 12-ზე, 2 საათზე კი პლენარული სხდომა დაიწყება. გარდა ამისა არის არაერთი სხვა საინტერესო მოვლენაც. ერთი ეს არის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია. ჟურნალისტებისთვის ეს 11 საათზევე არის, ანუ დილასვე. დღეს კავკასიური სახლის ოფისში გამართება პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის პრეზენტაცია. გეტყვით ასე, რომ დღეს მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გამართავს ბრიფინგს. დღეს TBC ბანკს აქვს ბევრი საიუბილეო ღონისძიება, არ ჩამოყვები ბუნებრივია. ექსპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელები რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის გატანის შესახებ გააკეთებენ განცხადებას. ქართული დასის ლიდერ ჯონდი ბაღათურიაც გეგმავს დღეს შუადღისას პრეს კონფერენციას. და სულ ეს არის ასევე გეტყვით რომ საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება სტრასბურგში და იქ გამართავს შეხვედრებს.
მადლობა. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს სვაქცელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, საავტორო პროგრამას, რომელსაც ყოველი გლეკაძე ამზადებს ხოლმე და ქვეჯა არის კაცი და სახელმწიფო. ამჯერად არის რეპორტაჟი ქართულ მშვიდობის დამცველთა საწვრთნელი ბაზიდან, გაგრძელებას ექნება მას შემდეგ. ანუ ეს პირველი ნაწილია. ამჟამად ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში ორი ქართული ქვედანაყოფია, ჯამში 1600 ჯარისკაცი, როტაციის დაწყების წინ კი ისინი ინტენსიურ მზადებას გადიან საველე ბანაკში, მალე შეინაცვლება 23 მეტე ბატალიონი წავა ეკეთ და ყობალი ლიგაძე გეტყვით თუ როგორია წვრთნის პროცესი.
ქალაქ გარდაბნიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ სამხედრო სასწავლო ცენტრის საკონტროლო გამშვე პუნქტს ოთხშაბათს დილის 11 საათისათვის მივადეკით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ერთად მანქანაში სამხედრო უწყების პრესამსახურის ოფიცერი ირაკლი გურგენიძეც იმყოფებოდა, საგუშაგოზე მდგარმა ჯარისკაცებმა ჩვენი მისვლა რაციით შეატყობინეს 23 ბატალიონის ხელმძღვანელობას და მათ მოსვლამდე მცირე ხნით დაგვაყოვნეს. ჩვენი მთავარი მასპინძელი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძეა, რომელიც მოსალმების შემდეგ მცირე ინსტრუქტაჟს გვიტარებს, თუ რისი გადაღება შეგვიძლია და რისი არა. აგზელვაში შედის ბაზის გარე პერიმეტრისა და ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ამერიკული შეჯავშნული ავტომანქანების გადაღება, რომლებითაც ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები გადაადგილდებიან. მაგრამ ასეთი აგზავლები ჩვენთვის სრულიად გასაგებია და არანაირ პროტესტს არ იწვევს. პირიქით, სამისლის განმავლობაში, რაც საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფების გაგზავნა დაიწყო ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, რადიო თავისუფლებას პირველად მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა ქართველი სამხედროების წვრთნის პროცესს. ესა დამსახურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობისა, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობა და უარი თქვა ზოგიერთ ფესვმოკიდებულ სტერეოტიპზე. თუმცა დაუბრუნდეთ ქართველი მშვიდობის დამცველების მოსამზადებელ ცენტრს. გამოსტილი თვალი მალევე შეამჩნევს, რომ აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა შუკვანზე. შტაბი, სასადილო საცხოვრებელი ყაზარმა, იარაღის საცავი თუ საშხაპი, ხობეცკის სილის მეტნახევრიანი ტომრებით, ეგრეთ წოდებული ესკებისგან არის დამზადებული და თქვენ წარმოიდგინეთ ქართულ მშვიდობის დამცველთა სასწვრთნელი ბაზის ადგილმდებარეობაც კი მთაგორიან ნახევრად უდაბნოს წარმოადგენს. მოკლედ, იდეალური ადგილია ვარჯიშისთვისო, გვიხსნის 23 ბატალიონის უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძე, რომელიც ქვედანაყოფის განლაგებიდან პოლიგონისაკენ მიგვიწვის. იქ უკვე მიმდინარეობს ათეულის წევრთა ინდივიდუალური ინსტრუქტაჟი.
ანუ ესე იგი, შენი დავალება რა არის? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც გაიხსნება მოწინააღმდეგიდან ცეცხლი, იკავებ კარგ პოზიციას და შენი M7-ით მოწინააღმდეგის ჯავშან ტრანსპორტიორზე აწარმოებ დამიზნებულ ცეცხს. გასაგებია, კარგი კაცი ხარ.
რეიდისას, რომელიც პოზიციაზე გასვლით და მოწინააღმდეგის საცეცხლე პოზიციის განადგურებით სუსტად 3 წუთში უნდა დასრულდეს, ჯარისკაცებს ნამდვილი საბრძოლო ტყვეები აქვთ დარიგებული. მე და ჩვენი რადიოს ფოტოგრაფი მზია საგანელიძე იძულებულნი ვართ დავემორჩილოთ უსაფრთხოების მოთხოვნებს და ჩავიცვათ ჩავშან ჟილეტი და დავიხუროთ ჩაფხუტები. პოლიგონზე ქართველი ინსტრუქტორების გარდა ყველა ქვედანაყოფის მიერ სასწვრთნელი ეპიზოდის შესრულებას თვალს ადევნებენ ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები. ისინი თავაზიანად მოგვესალმნენ, თუმცა ასევე თავაზიანად გვითხრეს უარი ინტერვიუზე, რადგან მედიასთან ურთიერთობა მათ საქართველოში ყოფნის განმავლობაში აგრძელული აქვთ. ამასობაში 23 ბატალიონის ათეული უკვე საცეცხლე პოზიციაზე გავიდა და ცეცხლის გახსნის ბრძანება მიიღო. ამერიკული წარმოების შაშხანები და ტყვიამფრქვევები წარმოსახულ მოწინააღმდეგეს, ანუ საგანგებოდ მოწყობილ სამიზნეებს ცეცხლის წვიმას უშენენ. ფლანგებიდან თანამებრძოლების დაცვას ათეულის ყუმბარ მტყორცნელები უზრუნველყოფენ. ჩასაბრებას იერიში და მოწინააღმდეგის განადგურება მოსდევს. ათეულის სერჟანტი საწყის პოზიციებზე დაბრუნებულ დაღლილ ჯარისკაცებს ბრიფინგს უტარებს და შეკების გარდა შენიშვნებსაც აძლევს.
პირველია, შენი ყავი მაგათი მეტაური და ორივე ჯგუფი ქონდა დაყოფილი სტანდარტულად სინქრონიზირებული ცესხი კი ქონდა, მაგრამ აი მტყუიამქვევებმა რაღაც მომენტში შეფერხება რომ მოხდა, იმას შეაყოლნა ქვეითა მოიერიშესი გადაადგილება წინ. დანარჩენი კარგი იყო, დიდი მადლობა ყველაფრის და ყველამ თქვენი საქმე მონდომები დრო გააკეთეთ და შედეგი სახეზეა. ფაქტი დევს. თუ ვინმე რამე გინდა დაამატოთ, შეგიძლია დაამატოთ. თუ არა და შეგიძლია დაიშვა.
რამდენიმე წუთში დაღლილი ქართველი ჯარისკაცები პოლიგონიდან ბაზაზე ბრუნდებიან სადილისათვის. 600 კაცი გათვლის საველის სასადილოში, ყველაფერი უკვე მზადაა. რაციონი საკმაოდ მრავალფეროვანია: ლობიო, მოხუდო, სალათები, მოხარშული ხორცი, სუპი, წვენი და ნამცხვარი. ერაში მივლინება მახსენდება, სადაც ალკუჩი მდებარე ბაზა ვიქტორიაზე, ჯარისკაცებს ბევრად უფრო უკეთესი კვება ჰქონდათ. ავღანეთში როგორ იყო ეკითხები 33 ბატალიონის უფრო სერჟანტ რამაზ ნადიბაიძეს. კარგია, ნორმალური, მოკლედ პასუხობს სერჟანტი, რომელიც სულ მალე მეორე წავა ავღანეთში პირად შემადგენლობასთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ სახლში, როგორც თავად ამბობს, ფეხბზიმე ცოლი ელოდება.
ჩემი მეუღლე და ჩემი ოჯახი მაგას გათვისნებულიო. მე 18 წლის ვიყავი, როცა სამხედრო მოსამსახურე გავხდა, იმის მერე ფორმა მოცვია და ეს ჩემი პროფესია და ჩემი საქართველოს სიყვარული. ეს იცით ჩემო მეუღლემო, ჩემო ოჯახმო და ჩემო ყველა ახლობელმო ხალხმო, რომ ეს უნდა გავაკეთო.
მეუბნება რამაზ ნადიბაიძე, მესამე ქვეითი ბრიგადის 33 ბატალიონის უფროსი სერჟანტი. ქვედანაყოფი 2011 წელს უკვე იმყოფებოდა 6 თვით ავღანეთის ელმანდის პროვინციაში, სადაც საბრძოლო დავალების შესრულების დროს 33 ბატალიონმა სამი ჯარისკაცი დაკარგა. როცა დაღუპულ თანამებრძოლებზე ვეკითხები, ბატალიონის სერჟანტებიც, კაპრალებიც და ოფიცრებიც ერთმაში ამბობენ, რომ ისინი საქართველოს მომავალს შეეწირნენ. ჩვენს ავღანეთში საქართველოს დასაცავად მივდივართ. ასე სწამს ქვედანაყოფის პირად შემადგენლობას და ამ სიტყვებში ძნელია ეჭვის შეტანა. და თუ რატომ ამის თაობაზე მომდევნო საკვირაო პროგრამაში ვისაუბრებთ.
ეს გახლავთ კობალი ლიკაძე და მისი ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. პირველ ორნაწილიანი რეპორტაჟი აქვს მას გაკეთებული. პირველი ეს არის, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც გაეცნოთ, www.radiotavisupleba.gi. ახლა კი ვაგრძელებთ გააცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და გაიცემოს გავრძელებთ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით. ბოლო კარგა ხნის განმავლობაში არის აქტიური მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაიზარდოს ქალის როლი პოლიტიკაში და საარჩევნო პროცესში, როგორ უნდა იყვნენ უფრო აქტიურად ჩართული ქალები, და ამაზე გვეტყვის ახლა თეა შონიაც, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით. ზუგდიდში დღამშვიდობის, თეა.
მოგესალმები, ნიკო. ზუგდიდში გენდერზე და ქალის პოლიტიკური კუთხით გაძლიერებაზე ისაუბრეთ. ღონისძიება საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის ნდობის გაზარდა საარჩევნო პროცესებისადმი ფარგლებში ხორციელდება. შეხვედრა მრგვალი მაგედის ფორმატით ჩატარდა და მას სამაზრებოს რეგიონში მოქმედი მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების და ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ესწრაფოდნენ. ისაუბრეს იმ მთავარ გამოწვევებზე, რომელიც ქალის როლის გააქტიურებას პოლიტიკაში აფრკოლებს. სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი რუსტამ პაჩკორი აცხადებს, რომ ეს მოქმედი კანონმდებლობა გენდერულ საკითხებზე დახვეწას საჭიროებს. პოლიტიკაში ღირსეული ადამიანები უნდა იყვნენ, აცხადებს რუსტამ პაჩკორია, წარმოდგენილობით და სქესის მიხედვით არ უნდა მოხდეს მათი განსაცვლა. ბევრი აქტიური ქალია ჩვენ სიგურ საზოგადოებაში, მაგრამ ისინი მაინც იკავებენ თავს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობისგან, განმარტავს იგი. შეხვედრის მთავარი მიზანი გახდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა და ამავდროულად მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლება. აი რა განაცხადებს შეხვედრის მონაწილე ქალბატონება რადიო აჩინასთან.
სიხილება სწორედ ამ გენდერული თანასწორობის ქსელის მიზნები და ამოცანები, რომელიც ექვემდებარება ქალი კანდიდატების მეტი მონაწილეობის გაზრდას 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებში.
საუბარი იყო გენდერულ თანასწორობაზე, ქალის ჩართულობაზე პოლიტიკაში, ნივე სამომავლოს მსგავსი ტიპის შეხვედრებს და იმედი გვაქვს, რომ ამ ქალი უფრო აქტიური გახდება და აქტიურად ჩაერთვება პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე შეიმუშავეს რეკომენდაციები გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. მონაწილეობის დიდი ნაწილი თვლის, რომ ქალს თვითონ არ სურს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, რადგან ქალები იმდენად არიან ჩართული სოციალური პრობლემების მოგვარებაში, რომ ამ საქმიანობისთვის თითქმის დრო აღარ ჩებათ. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ის პროექტის მენეჯერი ადომ კერვალიშვილი აცხადებს, რომ იგეგმება ასევე გენდერულ საკითხზე მომუშავე ჟურნალისტთა ქსელი შექმნა, რომელიც იმუშავებს ქალბატონებთან პოლიტიკურ თუ სხვა სახის პროცესებში მათი აქტიური ჩართულობისთვის. ნიკო,
მადლობა თეა. თეა შონია გახლდათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას 9 საათი და 25 წუთი შესრულდება მალე. თქვენც რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით. ლაშა ბუღაძე აკეთებს ხოლმე ჩვენთან კვირაში ერთხელ სატირულ იუმორის ту программас, როგორც ვქვია, პარალელური რეალობა და ახლა სწორედ ამ პარალელურ რეალობას მოусმინოთ.
სახელები თუ შეკითხები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გადადგა. მე კი ერთი შეკითხვა არ მაძლევს მოსვენების საშუალებას. საინტერესოა წამოაყენებს თუ არა თავის კანდიდატურას მაუწყებლის დირექტორის თანამდებობაზე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ეს ცნობილია, სადაც გათავისუფლებული პოსტია, ეს მგზნება რეექს დეპუტატიც იქჩნდება. ბატონი ლორთქიფანიძე ისევე დაფარფატებს დაცარიელებულ სკამებს, როგორც მუზები ორფეოს. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ალბათ უკვე დაიწყო მისი კანდიდატურის მხარდამჭერი ხელმოწერების შექმნა გროვება. ახლა დაიწყება დიდი წამოყენებები, ნაცნობ თუ უცნობ სახელთა წამოყვირებები, ბრაზიამ მტკიცე დაძახებები, ახალ თუ ძველ პროფესიონალთა ამონათებები. დაიყრება სახელები, დაიყრება მიღწევები, ერთუთ შეასკდება სიმნელე და სინათლე, წინსვლა და უკუსვლა, თავისას დადებს NGO და უნდა დადოს კიდევ ჭეშმარიტად. თავისას დადებს ხალხი, თავისას შემოაწურებს ჩამთხლებული საპარლამენტო უმრავლესობა, თავისას მოინდომებს და სავარაუდოდ გაიტანს აჯაფსანდლური უმრავლესობა. საკუთარ თავს წარადგენს ზეხსნებული დ ლორთქიფანიძე და ყველა ამკვირდებით, რათა პრემიერ-მინისტრს შემოესმა ჩვენი განწირული ძახილი. რადგან როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში ვერასდროს მიიღებენ ვერცერდ გადაწყვეტილებას შეცდომის დაშვების შიში თუ სხვა უფრო ძიმე ფობიის გამო, სანამ უმაღლესი პოლიტიკური ღვთაება არ გასცემს რაღაც ბრძანების მაგვარს. მანამდე კი გაჩნდება ეჩვი, რომ ისე ვიღაც ჩადგა ჩვენსა და ღმერთ შორის, აღარ დაილიენეს შუაში მდგომები და რომ ლარი კინგმა მაუწყებელშიც ლუბა ელიაშვილის მსგავსი გამოგზავნა. და ჩავერთვებით ჩვენთვის შვეულ ძველ ახალ ერთფეროვნად ზედაპირულ აზარტულ თამაში, ვინ გახდება მორიგი უფროსი. გამოსახულება კი პირველ რიგზე მაინც იგივე დარჩება. წამყვან რესპონდენტები ყვითელი სახით და ნეოლითის ხანის პოლიტიკოსები მეორე რიგზე. ხოლო მაუწყებელი ჩემის ღმარწმერით, ხოლო მას შემდეგ დაიწყებს საზოგადოების კენსვას, როცა მაუწყებლისავე პირდაპირი ეთერის ახალ ток-შოუში მოვისმენთ პასუხს შეკითხვაზე. რატომ გადადგა გია ჭანტურია? რადგან პრინციპში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს დიდ ტრაგიკოსთა შეგონება. გუშინდელი უსამართლო ჩაგრული შესაძლოა ძალიან მალე იქცეს დღევანდელ მჩაგვრელად და გუშინდელი მჩაგვრელი კი პირიქით უსამართლო ჩაგრულად. ხო და ასე რომ არ მოხდეს, მარტივი რამ უნდა მოვიმოქმედოთ? დავსვათ შეკითხვები.
შეკითხების დასმას რაც შეეხება არასატირულ იუმორისტულად, არამედ უკვე სერიოზულად, ამას დაახლოებით ესე 5-7 წუთში დავიწყებთ. ჩვენი სტუმარი ზვიათქორიძე იქნება და ნუ ერთგვარად გავაგრძელებთ არა მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემას, არამედ ზოგადად მედია გამჭვირვალობის თემას, რომელიც არ მნიშვნელოვანია და საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც ვილაპარაკებთ. 2988327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, როიცოდეთ მე გამოაცხადებ კიდევ. მაგრამ ვიდრე მანდ მივიდოდეთ, მოდი ჯერ ნინო, დღეს რა ამინდი იქნება? ერთი გვითხარი კიდე უნდა ითავოს თუ დღეს დაამთავრებს თავას თუ როგორ?
ის ზოგადად. ეს ადგილებში უნალეკო ამინდია ძირითადად ნამარაუდები. თოვა არის მოსალოდნელი თბილისში, რუსთავში და თელავში. გუდაურში წვიმა ნამარაუდები, მიუხედავად დღეს არ ვიცი მინუს 7 გრადუსი იქნება იქ. ბათუმში პლუს 10 გრადუსი უნალეკოდ, სოხუმში პლუს 8 გრადუსი, ასევე უნალეკო ამინდია ნამარაუდები, ისე როგორც ფოთში, აქ პლუს 9 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში პლუს 6 გრადუსი უნალეკო ამინდი. Kutaisi plus 7, Mestiaši minus 3, unaleko Amindi, Ambrolaurši plus 2, unaleko Dakhaltsikhis, unaleko Amindi minus 5 gradusi, Gorši mziani dghia dghes minus 2, Tskhinualši minus 3 gradusi, unaleko Amindi, Sighnakhši minus 3, unaleko Drustavs da Teloši, rogorc gitkharit, Tova navaraudobi minus 2 gradusi, orivegan Gudaulits gitkharit, magram getqvit rom minus 7-ia dghesi, Gvakurianši minus 5 gradusi. Tbilisi ra chexeba minus 1 gradusi ikneba, hairis maksimaluri temperatura da mtsire tovlia aseve navaraude.
მადლობა ნინო, იმისთვის რომ გითხარი რა ამინდს უნდა ველოდოთ დღეს, როგორ ჩავიცვათ, ჩვენთვის უკვე რაღაცა გამოსული ფორს გარეთ და გვაცვია, მაგრამ
რაც არის ეგ არის.
თქვა სახში რომ ვიყოთ და ვის
მინდა ჩეგეს. ან გაიყინები.
თბილად ჯობია რომ ჩაიცვა, იმიტომ რომ მაინც უკვე ოფიციალური ამთარია თავის თოვლით და ყველაფრით. აი ვაბრძელებთ გადაცემას 10-ის ნახევარია უკვე, მოდი ნინო ახალი ამბები გითხარი და შემდეგ სპორტის ამბები მოვისმინოთ და მე თუმართანაც გავაგრძელებთ.
დავიწყებ პანამაში მყოფი ქართული მეზღვაურების ამბით. ისინი აპირებენ, თუკი დღეს არ დაირიცხება მათი ხელფასები სასამართლოში, დავა დაიწყონ. კაპიტნის მოადგილე გიორგი ჯანელიძე დაკავშირები ამჯერად ინტერპრეს ნიუს და თქვა, რომ გემზე გაუსაძლისი პირობებია და რომ მოლაპარაკები გემის მეპატრონესთან გრძელდება, თუმცა უშედეგოდ. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მამუკა ახალაძეს სააგენტოსთვის უთქვამს, რომ ინტენსიური მოლაპარაკები მიმდინარეობს და შესაძლოა საქმე სასამართლომდე არ მივიდესო. დღეს გაირკვევა სავარაუდოდ ყველაფერი. დღეიდან პარლამენტში პლენარული სხდომები ყოველდღიურ რეჟიმში გაიმართება. დღეს 2 საათზე დაიწყება პარლამენტის სხდომა. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება სტრასბურგში, ის რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრასაც გამართავს, იუწყება მისი Facebook-ზე მისი ოფიციალური ვებგვერდი. ეს დაესწრება სტრასბურგის სახალხო ბაზრობასაც, სადაც ქართული პროდუქცია გამოფენილი. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს გამოაქვეყნებს. USAID-ის მისია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში დაეხმარება. დღეიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით პატრულირება თბილისის ყველა უბანსა და ქუჩაზე განხორციელდება და არა მხოლოდ ცენტრალურ მაგისტრალებზე. ამასთან დაკავშირებით იმართება დღეს პრეზენტაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ შენობასთან ახალი საპატრულო მანქანებისო, იუწყებიან სააგენტოები. დღეს პროექტ ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის პრეზენტაცია გაიმართება და უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. გუშინჩავი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნში, რათა მიესამძიმრებინა დაღუპულების ოჯახებისთვის, პირადად შეხვდა ის დაღუპული ბავშვების ოჯახის წევრებს და მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არ აკეთებდა საკმარის ბავშვების დასაცავად და რომ ასევე შესაძლებელია იარაღით განხორციელებული ძალადობის მიმართ დამოკიდებულებაცო. პოლიციამ დაადასტურა, რომ თავდასხმა სკოლაზე 20 წლის ადამიან ლანსამ განახორციელა.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაქცერებს გადაცემას. ახლა სპორტის ამბები მოვისმინოთ ოთოსგან. ოთო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დაზეგოლა პარაკელა.
ფეხბურთით დავიწყებ ამჯერად და არჩევნებით დავამთავრებთ.
ესე ამბობ ხოლმე და მე პოლიტიკაზე
გადავა. მაშინვე ხო.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია დეკემბრის ბოლოს სეზონის შემაჯამებელი ღონისძიების ჩატარებას გეგმავს, რომელზეც 2012 წლის საუკეთესო ფეხბურთელებს დაასახელებს. ფედერაციის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 2012 წლის საუკეთესო ქართველი ლეგიონერის გამოსავლენი გამოკითხვაა გაჩაღებული. თავიდან სია 20 კაციანი იყო და დარჩა უკვე 10 ფეხბურთელი, რომელთაგან საუკეთესო გულშემატკივრებმა უნდა აირჩიონ. პარალელურად ფეხბურთის ფედერაცია ეროვნული ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელსა და გამორჩეულ ახალგაზრდასაც გამოავლენს. ამ შემთხვევაში უკვე ხმას ქართული კლუბების მწვრთნელები, კაპიტნები და ქართულ ფეხბურთზე მომუშავე ჟურნალისტები გააკეთებენ. ღონისძიება დეკემბრის ბოლოს გაიმართება და როგორც ვკვირდებიან, საკმაოდ კარგი სანახაობა იქნება. მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატი დასრულდა. 6 წლიანი შესვენების შემდეგ უმაღლესი ტიტული სამხრეთ ამერიკულმა კლუბმა მოიპოვა ევროპელთა ჰეგემონია ბრაზილიურმა კორინთიასმა დაარღვია, რომელმაც ანალოგიური ჯილდო, 2001 წელსაც აქვს მოგებული, კორინთიასმა ფინალში ლონდონის ჩელსის მოუგო მინიმალური ანგარიშით და პეტერ ჩეხის კარში ერთადერთი გოლი 79 წუთზე ხოსე პაოლო გერერომ გაიტანა. საუკეთესო დასახელება ვთქვი აქ საქართველოზე ვისაუბრე ამ შემთხვევაში და საფრანგეთში უკვე დაასახელეს 2012 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი, ეს გახდა მადრიდის რეალის თავდამსხმელი ქარიმ ბენზემა, რომელმაც გაუსწრო, რომელმაც მეორე ადგილზე გასულ ფრანკ რიბერის საჯობა. არჩევნებზე გადავალ, ცოტა რო არ ვისაუბრო, არ შეიძლება არჩევნებზე, მით უმეტეს ისეთი დღეები იყო, ხუთი არჩევნები ჩატარდა საქართველოში სპორტულ ფედერაციებში. ჭიდაობის ფედერაციას ძირითადებს ვიტყვის, ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ვეტერანი მოჭიდავე ლუკა კურტაინძე გახდა ევროპის ხუთგზის მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა და ორგზის ოლიმპიურმა პრიზიორმა. სპორტის სამინისტროში ჩატარებულ არჩევნებში გეგა გეგეშიძე საჯობა, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროშივე გაიმართა არჩევნები მძლეოსნობის ფედერაციაში, პრინციპში მძლეოსნობის მანეში გაიმართა, მაგრამ სპორტის სამინისტროში გაიმართა ფარიკაობის ფედერაციის არჩევნები, სადაც არჩილ გოგელია დარჩა პრეზიდენტად, ასევე თანამედროვე ხუთჭიდის ფედერაციის არჩევნები ვიაჩესლავ მალიშევი აირჩიეს იქ წინამძღოლად. ხოლო მძლეოსნობას რაც შეეხება, აქ მორიგი 4 წლის ვადით პრეზიდენტობა შეინარჩუნა ალექსი ახვლედიანმა. დღეს გაიმართება ძალოსნობაში არჩევნები და მოკლედ
ძალოსნობის არჩევნებს წელს ალბათ, ხო? თუ კიდე არა.
არის კიდე ცოტა რაღაცები და 25 დეკემბრამდე აქვს ამისი. ამისი ეს თემები. თუ მაქვს დრო კიდე მოკლედ გეტყვით ბარსელონას
მოკლედ თქვი და კარგი შემდეგ.
ბარსელონას და არგენტინის ეროვნული ნაკრების ვარსკვლავის ლიონელ მესის მიერ ახლახან დამყარებულ რეკორდს, რომელიც წლის განმავლობაში გატანილი გოლების რაოდენობას ეხება, FIFA არ აღიარებს. ამის მიზეზი ისაა, რომ მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანოს არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფეხბურთის ისტორიაში ვინ როდის და რამდენი გოლი გაიტანა. შიდა ჩემპიონატების სტატისტიკების სრული მონაცემების არარსებობა საფუძველს გვაძლევს, რომ ამ რეკორდს ეს აღიარებისგან თავი შევი აუფელ კითხულობთ FIFA-ს განცხადებაში.
აჰა. შემდეგ წელს დათვალონ მე რა ვიცი რა.
არა, ეს ისტორიას
გასაგებია. ხო, ბრუში მესმის მათი ისიც, იმიტომ რომ მე რა შეიძლება მოკლედ ხო, რაცა პრეტენზია გამოთქვას, რომ ხო თქვი წინასაც, რომ
თქმა უნდა, გამოჩდებიან ყოველთვის უკმაყოფილო.
კარგი, ოთო მალაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით დღეს ნიმეგალაშვილი და ნიკონ ერგაძემ და გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. რაც შეეხება დანარჩენს, რაც გავაკეთებთ ახლა, ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენ სტუმარი გახლავთ ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტი, მდილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ორამეზე, მედია გარემოზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლზე, ფუნქციებზე, იმაზეც არც რა ხდება იქ და რა უნდა მოხდეს და ასევე გამჭვირვალობის საკითხზე, რომელზეც განსაკუთრებულად აქტიურად მუშაობ და სწორედ აი უკანასკნელიდან დავიწყოთ. რა რაღა დარჩა გასამჭვირვალებელია, სადაც შეკითხოს.
რაღა დარჩა რა არის, რომ გამჭვირვალებს?
საზოგადოებრივი მაუწყებლოში ამ ფანდა.
არა, მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლოში, ზოგადად მაუწყებლობის სისტემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ერთი თემა. ჩვენ ამ თემაზე ჯერ კიდევ 2009-2010 წლიდან დავიწყეთ საუბარი, მსჯელობა საპარლამენტო განხილვებზეც კი გავიტანეთ ინიციატივა, რომ მიგვეღწია მეტი გამჭვირვალობისთვის. მაშინ პარლამენტი 2011 წლის აპრილში დათანხმდა იმაზე, რომ მხოლოდ მეპატრონეთა მაუწყებლობის მფლობელთა ვინაობა ყოფილიყო გამჭვირვალე და დაუშვათ მაუწყებლობის ლიცენზია საქართველოში არ მიიღო ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ ფინანსურ გამჭვირვალობაზე პარლამენტმა კატეგორიულად უარი თქვა მშელობაზეც კი. და აი ახლა ეს ინიციატივა ისევ გავაცოცხლეთ და შევთავაზეთ უკვე საქართველოს პარლამენტსაც ეს ჩვენი წინადადებას.
და აი რაზე ალბარგო, რა იგულისხმება ფინანსურ გამჭვირვალობაში?
ფინანსურ გამჭვირვალობაში იგულისხმება ყველაფერი, რაც უკავშირდება მაუწყებელთა ერთი მხრივ დაფინანსების წესს და მეორე მხრივ მათ ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, რომ ტელეკომპანიებში, რადიოკომპანიებში არ მივიდეს პოლიტიკური ფული, არ მივიდეს შავი ფული, არ მივიდეს ის ფული, რომელმაც შეიძლება მოახდინოს ფარული გავლენა მაუწყებლობის შინაარზე, რითაც პრაქტიკულად მოტყუებული დარჩება მომხმარებელი. Და შემდგომ ამ ტელეკომპანიებმა და რადიოკომპანიებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, ამ კანონი დაავალდებულებს, რომ გააკეთონ აუდიტი და შემდგომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად გამჭვირვალედ მიეწოდონ საზოგადოებას. საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფრო მაღალი სტანდარტი ექნება ეს, რომ გააკეთოს თითქმის ყოველ კვარტალურად, რაც შეეხება აუდიტს, აუდიტი რა თქმა უნდა წლიური იქნება, ოღონდ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ჩვენ და საერთო ეროვნულ მაუწყებლებთან ესეთი შეთავაზება გვაქვს, რომ აი ეს აუდიტი განახორციელოს აი 4 მსხვილი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიიდან ერთ-ერთმა და ეს იქნება მაჩვენებელი მაღალი ხარისხის გამჭვირვალობის, როდესაც ტელეკომპანიებს აქვს 10-15 მილიონი ლარის ბრუნვა, თუ მეტი არა ზოგ შემთხვევაში, მათ თავისუფლად უნდა შეძლონ ეს ხარჯიც გაიღონ, იმიტომ რომ საზოგადოება არის უფლებამოსილი კონდეს ეს ინფორმაცია ვინდებს ფულს ამ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვხედავდით ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ სარეკლამო შემოსავლები არ იყო მთავარი შემოსავალი ჩვენი ტელევიზიებისთვის და რადიოებისთვის. მთავარი შემოსავალი იყო რაღაც გაურკვეველი თანხა, თუნდაც ეს თანხა ყოფილიყო შესული იქ როგორც ინვესტორისგან გაღებული
ფლობელი. რადგან შეიძლება რომ გაირკვეს მიზანი თუ რა ქვია დანიშნულება ამ ფულის, ანუ იდეას ვთქვათ და ვარკვლავთ გამჭვირვალობას და შემდეგ გვაქვს ქაღალდზე რომ რომელიღაცა შეფოსომ ინვესტიციის სახით ჩადო ამ ტელევიზიაში ფული, რომელიც ეჭვი გვაქვს რა არის რომელიღაცა პოლიტიკური მოთამაშის ფული, თუმცა როგორ გავარკვევთ რომ მართლაც და იქამდე მიდის, პარტიამდე მიდის?
როგორც კი რომელიმე შეფესე ჩადებს ფულს, ხდება მფლობელი ან ინვესტორი მაუწყებლობის, მას უკვე უჩდება ვალდებულება რომ გააკეთოს დეკლარირება და თუ კერძო ფიზიკური პირია გააკეთებს ქონებრივ დეკლარაციას, თუ არის რაიმე ტიპის კომპანია, მან უნდა გააკეთოს, მან ცნობა უნდა გამოაქვეყნოს გაცხადებული საწესდებო კაპიტალის და მისი განახდებული ნაწილის შესახებ, ცნობა თავისი აქტივებისა და პასივების შესახებ, საწესდებო კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმოშობის შესახებ. ეს აუცილებელია.
ხელს არ შეუშლის ბიზნესის განვითარებას.
რატო შეუშლის ხელს? ამ ხრამის შეზღუდვა არის? არანაირი შეზღუდვა არ არის. უბრალოდ ყველას, ვინც გადაწყვეტს, რომ მაუწყებლობის სფეროში ჩადოს ფული, ეს უნდა გახადოს გამჭვირვალე. როგორც ეს არის დაუშვათ კანონმდებლობი დღეს საკმაოდ მაღალ დონეზე გარანტირებული საქართველოს საბანკო სექტორში. რომელიმე ბანკს ეს უშლის ხელს? მე მგონი არ. ბანკებში მაგალითად უფრო მაღალი სტანდარტია, ხო? ბენეფიციარ მესაკუთრემდე მიდის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაუწყებლობის სფეროშიც ამას უნდა მივახციოთ, რომ რეალურად დავადგინოთ ვინ განსაზღვრავს შემდგომ უკვე აი ამ ტელევიზიების და ამ რადიოების სარედაქციო პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს ტელეკომპანიები შემდგომ მონაწილეობენ, ეს მაუწყებლები შემდგომ მონაწილეობენ უკვე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შემოდიან და ცხოვრობენ ჩვენს ოჯახებში, ხომ? ზემოქმედებენ ადამიანების ტვინებზე. ეს არ არის მარტივი პროცესი, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება მიცოდეს რა არის ამაში დასაზრახი, ან რატომ უნდა შეეშალოს ამას ხელი ბიზნესის თვალსაზრისით, იმას რომ მაგალითად პირიქით ბიზნეს შეუწყობს ხელს, თუ გაკეთდა საკმაოდ სერიოზული საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით აუდიტი. პირიქით ვეჭვი მაქვს, რომ ბიზნესის განვითარებას ეს ხელს შეუწყობს.
ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ, 2988-327 შეგიძლიათ და არეკოთ აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გერებოთ, ზვიად ქორიძე ჟურნალისტი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, 2988-327 და ჩვენ ვლაპარაკობთ გამჭვირვალობაზე მედია სფეროში. დღეს ახლა ცხადია, რომ როცა გამჭვირვალობა არ არის და რას საიტკენაც რას თქვენ გსურთის არის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, მაგრამ დაახლოებითი მონაცემებით რახან ამაზე ვლაპარაკობთ, ანუ წარმოდგენა გვაქვს დღეს რა წილი არის მედიაში ჩადებული ფულისა, ასე ვთქვათ, არა ბიზნეს ინტერესების ფული, არამედ უფრო მოტივირებულს დავარქმევთ გეოპოლიტიკურად, გინდა რაღაც სხვა სახის გავლენის მოსახდენად.
აი მაგალითად 2012 წელს 11-ში გქონდა ეს ინიციატივა და მაგითო საუბრობდით, რომ ძალიან ბევრი რაოდენობის ფული მედიაში შემოდიოდა მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტის გავლით. და შემოდიოდა ეს ვითომ სოციალური რეკლამის სახით, მაგრამ შემდგომ ამ სოციალურმა რეკლამამ დაკარგა სახე და შემოდიოდა ეს ფული ცალკეული გადაცემების სპონსორინგის სახით ბიუჯეტიდან. ვთქვობ ეს რაც შეიძლება, რომელი ინფორმაცია ჩვენ შეგვიძლია ლეგალურადაც მოვიპოვო დღეს, თუ მეც ამ გამჭვირვალობას ვნახავთ უკვე საჯარო ინფორმაციისა, ხო? აი ამ თანხამ, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სამთავრობო სააგენტოებიდან წავიდა ელექტრონულ მედიაში საქართველოში, ამ თანხამ შეადგინა დაახლოებით 25 მილიონი ლარი პირობითად, შეიძლება ოდნავ მეტიც კი, მაგრამ ეს არის თანხა, რომელიც მიდიოდა ტელევიზიებში და რომლითაც ხდებოდა ცალკეული პროგრამების სპონსორინგი, ზოგან ლეგალურად, ზოგან არალეგალურად.
არალეგალურად როგორ?
ჩვენ არ ვიცით, რომ ის ფული, რომელიც მიდიოდა ვითომ ერთი პროგრამის დასაფინანსებლად, მიდიოდა თუ არა მხოლოდ ამ პროგრამას. თუ ნაწელდებოდა ის დაუშვათ მოჭრით, აი მილიონი მაგალითად აი ამ პროგრამისთვის, და ეს მილიონი მხოლოდ ამ პროგრამას მარდებოდა თუ სხვა პროექტებს ტელევიზიაში. ამიტომ ჩვენ მაგალითად ასეთ სტანდარტს ვთავაზობთ მაუწყებლებსაც და საჯარო უწყებებსაც, როგორც კი აი ასეთი ტიპის შეკვეთა განხორციელდება, ან სახელმწიფო ამ თანხას გაიტანს სტანდარტზე და ის კონკურსის წესით გათამაშდება და მოიგებს ის კომპანია, რომელიც უკეთესი ხარესხის პროდუქციას დაამზადებს. ეს 24 საათის განმავლობაში აი ეს ინფორმაცია ამ საჯარო უწყებამ თავის ვებგვერდზე განათავსოს და ასევე გაუჩნდეს ვალდებულებას საზოგადო ნებისმიერ ლიცენზიან მაუწყებელს, რომ თავის ვებგვერდზე განათავსოს ინფორმაცია თუ რა საბიუჯეტო დახმარება მიიღო, რა საბიუჯეტო ასიგნება მიიღო აი ასეთი პროექტებით. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიუჯეტის, ანუ ეს თქვა საჯარო კაპიტალი შედის კერძო მაუწყებლის სფეროში. რომ ნახოთ და გადავაბლოთ თვალი ტელემაუწყებლების ბიუჯეტებს, უბრალოდ მათ ფინანსურ მდგომარეობას დავინახავთ, რომ ის სარეკლამო ბაზარი, რომელიც იყო საქართველოში თუნდაც წლევანდელ წელს, ეს არ არის ადეკვატური იმისა, იმ ხარჯებისა, თუ რასაც გაიღებდა ხოლმე ეს ტელეკომპანიები. იმიტომ რომ შემოსავლები მათი, როგორც წესი, ამაზე ხა მე მგონი არავინ არ დავობ საქართველოშიც უკვე, და მსოფლიოში დიდი ხანი აღარ დავობენ, რომ თავარი წყარო ტელევიზიის და რადიოს მუშაობის არის რეკლამა.
ხო, და საქართველოში რა მოხდება, თუ ეს მხოლოდ სარეკლამო ბაზარზე იქნება დამოკიდებული? წლევანდელი მონაცემები არის, მაგრამ
სარეკლამო ბაზარზე თუ იქნება დამოკიდებული ტელევიზიები და რადიოები საქართველოში, ჩვენ მივიღებთ მაღალხარისხიან ტელევიზიას და რადიოს.
იმიტომ უმეტესობას ყარა
შეიძლება არ ეყოფა უმეტესობას, რასაც ეყოფა იმას ეყოფა. აბა ეხლა რა კი არ ყოფნის ეს ფული? რა კი ბიზნესი არ არის ისე განვითარებული ქვეყანაში? რა კი იყო პოლიტიკური წნეხი ბიზნესზე? რა კი იყო მონოპოლიები ქვეყანაში? და შესაბამისად ეს მონოპოლიები შემოვიდა სარეკლამო ბაზარზე. ამიტომ დაუშვათ ჩვენ ის, რომ უკვე აბსოლუტურად გაუგებარი შავი ფული შემოვიდეს სატელევიზიო
ბაზარზე. არა, მე მაგის მოწოდებით კი არა, შავი ფული შემოვიდეს.
მე ალტერნატივას ვამბობ. რა, ეს პოლიტიკური კაპიტალი შემოვიდეს პოლიტიკოსებზე იყოს დამოკიდებული ქართველი ჟურნალისტების, მაუწყებლობაში მომუშავე ჟურნალისტების, რედაქტორების, პროდიუსერების ბედი, ხო? მე შეცეცინებდნენ თვალებში, ხა მირას გადმოგვდებს მათ რა. პირიქით, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმ რისკებსაც ვხედავთ, რომ ეს რეალურად რეალურ მდგომარეობას დაგვანახებს სატელევიზიო და სამაუწყებლო ბიზნესის საქვეყანაში, დაგვანახებს რაზე შეუძლია გაწვდენა საქართველოს ტელე რადიო მაუწყებლობა. შეიძლება იყოს ამან შეიძლება გამოიწვიოს შემცირება მაუწყებელთა უდონობის, შეიძლება გამოიწვიოს ხელფასების დაცემა, შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ტიპის პროცესები, მაგრამ ამ პროცესებით ვინც არ დაზარალდება, არ დაზარალდება მაყურებელი. ჩვენ აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ინიციატივა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ბოლო 10-12 წელიწადს თუ გადავავლებთ თვალს, დავინახავთ, რომ რეალურად ჩვენი განსაკუთრებით ტელემაუწყებლები არიან პოლიტიკური პროცესების პირდაპირი მონაწილეები, ისინი არიან პოლიტიკური ორგანიზაციების პარტნიორები, ისინი მონაწილეობენ როგორც პოლიტიკური ფიგურანტები აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათ მედიის ფუნქცია ნელ-ნელა დაკარგეს და ასეთი მაღალი სტანდარტის ფინანსური გამჭვირვალობით ჩვენ შეგვიძლია რომ ზუსტადად დაუბრუნდეთ მედიაველს ისე.
მოდეთ ჩანელს გავესაუბროთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გესმით.
ალო.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, მოგისმენთ.
გამარჯობა. მე ასეთი კითხვა მაქვს. აი, იყო მონოპოლიები, ეხლა მონოპოლიები აღარ არის. მონოპოლიები იყო ბენზინ გასამართ სადგურები ერთნაირი ფასებით, რუსთან ერთ დროს ვატებდნენ და ერთ დროს აკლებდნენ. და ამას ჩვენ ვხსნიდით კარტელური შესაძლებლობებით. ეხლა აღარ არის მონოპოლიები, მაგრამ ბენზინები ზუსტად იგივე ღირს, ისე ღირს და ისე ემატება ერთნაირად. დიდი აღზრდით მაგას.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა, კარგი იქნება, რომ ამაზე ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები მოიწვიოთ მათაც ისაუბრო, რატომ არის რომ არ იწევს ფასები და არის თუ არ ეს დაკავშირებული მონოპოლიებთან, თუმცა მე იმაზეც ვერ დავდებ თავს, რომ მონოპოლიები არ არის დღეს ნავთო ბიზნესში, მონოპოლიები არ არის ფარმაცევტიკაში უკვე, მე ამას ვერ ვიტყოდი, თუმცა თუ იმეს უფრო სხვა ინფორმაცია შეუძლია თქვას. ის რომ ეს უნდა მოხდეს და ეს კარტელური შეთანხმებები უნდა დაირღვეს, ამას ვერ აღწდებით. ძინავის შემთხვევაში უბრალოდ ამ ქვეყანაში არ უწერია განვითარება ბიზნეს და შესაბამისად ის ბიზნესი თვითონ ვერ განსაზღვრავს სად წაიღოს და სად განათავსოს მან თავისი რეკლამა. სარეკლამო ბაზარზე არის უცნაური ვითარება. აქაც იყო მონოპოლისტე General Media, რომელსაც პრაქტიკულად აი პირველი ნახევრის მონაცემებით 2012 წლის ჰქონდა პრაქტიკულად 88-90% მთელი სატელევიზიო სარეკლამო დროის აღებული და ის განსაზღვრავდა რომელ ბიზნესს სად წაეღო რეკლამა, სად განათავსებინა, რომელ ტელევიზიაში მიეტანა. და ამიტომაც იყო თუ დიდი მეხსიერების დაძაბვა არ დაგჭირდება, გავიხსენოთ რომ არჩევნებამდე ფული მიდიოდა ძირითადად სამ ტელევიზიაში, ეს იყო რუსთავი 2, ეს იყო იმედი და ნაწილობრივ ის იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც მართალია უარი თქვა, გახსოვთ თქვენ ეს 2011 წელს ეს ცვლილებაც განახორციელეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით, რომ მათ საერთოდ თქვეს უარი რეკლამაზე. ოღონდ იმავე კანონით მათ განუსაზღვრელი ოდენობის შესაძლებლობები დაიტოვეს სპონსორინგის. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახალ შეგიძლია შეხვიდეთ და ნახოთ გადაცემები, სადაც მსხვილი კომპანიები და საჯარო დაწესებულებებიც კი არიან ხოლმე სპონსორები ცალკეული გადაცემების. დღეს მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს კარტელური სისტემა მოირგო მთლიანად სარეკლამო ბაზარზე, მაგრამ ფაქტია, რომ General Media აღარ არის დღეს დომინანტი, მაგრამ დღეს სხვა პრობლემა გაუჩნდათ უკვე რეკლამის დამკვეთებს. მათ არიციან რეალურად სად მიიტანონ რეკლამა. მათ რეკლამები მიქონდათ უწინ სწორედ General Media-ს დაკვეთით, იმიტომ რომ General Media-ს, ანუ სარეკლამო მონოპოლიის და აი ამ ბიზნეს მონოპოლიური სახით ჩამოყალიბებულ ბიზნეს რეალურად ერთი საფარველი, ერთი ქოლგა ყავდა, ეს იყო პოლიტიკური მართლობა ქვეყანას. ეხლა დღეს ეს არ არის და შესაბამისად ამ რეკლამის დამკვეთმა რეკლამა უნდა მიიტანოს იქ, სადაც არის მაღალი ხარისხის გადაცემა, იმ გადაცემას, რომელსაც ყავს მეტი მაყურებელი. ეს უკვე უკავშირდება მთლიანად სარეიტინგო სისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში და ის
პირდაპირ
არა ცალკე ლაპარაკის თემა, თუმცა ესეც გადაჯაჭულია ამასთან. დღეს არ არის სანდო, იმიტომ რომ ისიც ახსევე მონოპოლიზებული იყო და იქაც ძალიან ბევრი კითხვებია თუ როგორ დგინდებოდა რეიტინგები საქართველოში ცალკეული გადაცემების.
ეს თვალსა ჩართო მეტი არ ვიცი, რომელ მოასწრებდი ამ შედობის გისმენთ. შეიძლება,
გამარჯობა. როგორ მოქმედებს თვითონ რეკლამა გადაცემის ხარისხზე? ბევრი გადაცემის ნახევარი მთლიანად რეკლამაზე გადასული. და მიგონი სხვა ქვეყნებში ისე არ არის. რაიმე განსაკუთრებული ხო არ ხდება ჩვენთან.
რეკლამა როგორც წესი პირდაპირ მოქმედებს გადაცემის ხარისხზე. თუ მეტი აქვს რეკლამა გადაცემას, მეტი აქვს შემოსავალი და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს გადაცემა და ეს არხი ვითარდება. მაგრამ ისეც არ უნდა მოხდეს, რომ სატელევიზიო საეთერო სარტყელი გააჩნია თქვენ 1 საათს განსაზღვრავთ 3 საათს თუ თელ დღეს, არ უნდა იყოს რაღაც გარკვეულ სვარზე მეტი რეკლამა, ამას კანონიც არეგულირებს ქვეყანაში. მე დაახლოებით ხვდები ეს ჩვენი მსმენელი ახლა რაზე მიანიშნებს, როგორც გამაღზიანებელი იყო რამოდენიმე თვისი რეკლამები მაგალითად შუაქალაქში, ანტოს რო ყველაზე მაღალურებადი გადაცემა იმედზე ხო, რომელიც ყველა 10 წუთში წდებოდა, იმიტომ რომ რეკლამა იყო 8 წუთიანი, დაახლოებით იგივე ვითარებას ვაწყდებით ახლა მაგალითად მაესტროში ხო, გადავთავ.
მაგას ბაზარი არ დაარეგულირებს, ანუ ჩვენც
აი ამას დაარეგულირებს ბაზარი, როგორც იქნება ერთი მხრივ რეიტინგების სანდო, მეორე მხრივ იქნება ფინანსური გამჭვირვალობაც ტელევიზიების და რეალურად დავინახავთ რომ ის სარეკლამო ტარიფი რომელსაც საზურავს ტელევიზია რის მიხედვითაც ის იღებს შემოსავალს, ეს იქნება ზუსტად შესაბამის იმ თანხის, რასაც რეალურად იღებს, და ეს არის ის თანხა, რომელიც სავსებით საკმარის იქნება ამ ტელევიზიის განვითარებისთვის. და არ იქნება ტელევიზია მიბმული კიდე და შეჩერებული პირდაპირჩენილი არ შეხედავს რომელიმე მსხვილ პოლიტიკოსს, მსხვილი ფულის მქონე პოლიტიკოსს, რომ იქნება ეს მეც გადმომიგდო ორი ლუკა.
რამდენად შორის გამჭვირვალობა ამ პოლიტიკისა და მედიის დაკავშირებულობას სიტყვაზე თქვათ მეცხრე არხი სულად გამჭვირვალედ იყო ბიძინა ივანიშვილის ხარა ზუსტად თანხის გადმორიცხვა რაღაც შეიძლება მაგაზე არ მაკლაპარაკი მაგრამ ფლობელობას და იმას გულისხმობდა ფინანსების ვინაობას ანუ თავიდანვე როცა იყო ოპოზიციაში ხედა
პირდაპირ თქვა რომ გამჭვირვალეობასთან და მესაკუთრის გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით შეიძლება მან არ იყო პრობლემა თუმცა იქაც რამდენიმე საფეხურიანი მომენტი იყო არის ტელეკომპანია რომლის მფლობელი არის აქცეპტი რომლის მფლობელი არის 80%-ისა პრემიერ-მინისტრის მაშინ ოპოზიციის ლიდერის მეუღლე მაგრამ ეს საფეხურებით მაგიტურა მოფიქრებული რომ პირდაპირ ბმა არ იყოს მაგრამ დღეს შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და კარგია თავისთავად ის რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ მას უქნის უხალხულობას ეს ტელევიზია და მას სურს რომ გაემიჯნოს ამ პროცესს და ამიტომ გადაწყვიტა მან რამოდენიმე მოდელი შესთავაზა ხო საზოგადოება ზოგი იყო ავანტიურისტულ პროვოკაციული ან საზოგადოებრივი მომწყება შეურჩა თუ ზოგი უფრო სხვა მიმართულებით რომ აი აგაკეთეს რაღაც საზოგადოებრივი საბჭო და ამ ტელევიზიას შემდგომ შეიძლება 20 წლის მანძილზე დაвихმარო ფულით და ასე შემდგომ თუმცა ალბათ ყველაზე უკეთესი ფორმა იქნება არა ეს რომ დაუშვეთ მე გრანტი მივცე თუნდაც 20 წელს ან რაღაცა თუ პოლიტიკური პროცესებიც ქვეყანაში ისე განვითარდება ბიზნესიც თავისუფალი იქნება და მათ შორის სატელევიზიო ბიზნესიც უნდა განვითარდეს კარგი იქნება ანგარიშვალდებული იყოს უკვე ყველა ტელეკომპანიაც და მათ არ გაუჭირდეთ ის რომ შეძლონ აიღონ კრედიტი და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი ამასაც უნდა მივეჩიოთ ამას შეუწყობს ხელს სწორედაც ფინანსური გამჭვირვალობა არ ამგონია რომ კარგი ტონი იყოს და მე დარწმუნებული ვარ ქვეყნის შიგნითაც და საგარეო ურთიერთობებშიც თუ ამ ფორმით დარჩა მეცხრე არხი მე ივანიშვილის გამგებლობაში აი ამ ფორმით თუნდაც არაპირდაპირი დაქვემდებარების ფორმით ის მაინც შეუქმნის ძალიან ბევრ უხერხულობას რისკი იმისა მყიფე არა მდგრადი დემოკრატიის პირობებში რომ პოლიტიკოსებმა მიიტაცონ რა შეიძლება მედია საშუალებები და შემდგომ ეს მედია საშუალებები ჩაიყენონ საკუთარ სამსახურში ისე რომ შექმნან ფასადი რომ ეს ტელეკომპანიები და ეს რადიო კომპანიები არიან მაქსიმალურად დამოუკიდებლები მაგრამ რეალურად მათ ჯიბეზე არიან დამოუკიდებლნი ძალიან დიდია ფაშოს წარწავალ ამის კონკრეტული მაგალითი არსებობს განვითარებულ დემოკრატიულ სივრცეში ევროკავშირში ეს იყო იტალია ხო? და დღემდე ვერ გამოდის აი ამ წნახიდან, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია აღარ არის ბერლუსკონი პრემიერ-მინისტრი, ხო? უჭირს აი ამ საზოგადოებას გამოსვლა აი ამ წნახისგან, რომელიც მან მიიღო პოლიტიკურად დამოკიდებული მედიისგან.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ზიათქარძე ჟურნალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გადაცემას დავასრულებთ პრესის მიმოხილვით. ნინო გადახედავს ორშაბათის უხპრესას და გვეტყვის რას წერა.
ძალიან მოკლედ უნდა გავაკეთო კვირის პალიტრა. ირინე პირველ გვერდზე ცენტრალურ ადგილს ირინე ენუქიძის მოძღვარი საზოგადოებას მის ანდერცუმ ხელსო ინტერვიუ არის დეკანოს გრიგოლ გოგიჩაძესთან და ლაპარაკია იმაზე რომ თითქოს ირინე ენუქიძე მას უთხრა რომ მისი მკვლელობა უნდა იყოს გამოძიებული ის რა დაავადებას მას სჭირდა თითქოს დამართეს ნუ ეს არის თემა მოკლედ რომ გითხრათ ექსკლუზიური ინტერვიუ ქვეყნდება კვირის პალიტრაში ირაკლი ოქროაშვილთან სადაც ის ამბობს რომ როცა დაბრუნების გადაწყვეტილებას ვიღებდი გაცილებით ოპტიმიストური პროგნოზები მქონდა აქ შექმნილ გარემოზეო ვიდრე რომ ჩამოვედი და ვნახეო კვირის ქრონიკა ვრცელი ინტერვიუ არის კვირის ქრონიკაში მამუკარიშიძესთან ძალიან სერიოზულად ემზადება ნაციონალური მოძრაობა ორგანიზაციულ თვალსაზრისით ისინი ახალ სახელსა და სახეებზე ფიქრობენო რეზონანსი უგულოვას ნაციონალური ბიუჯეტი საკრებულოს ოპოზიცია ჭობს რომ თბილისში ნაცმოძრაობის აქტივისტებს ბიუჯეტიდან დააფინანსებენ ბრძოლა აუდიტის სამსახურზე კონტროლისთვის ესეც რეზონანსია ვერსია ზურაბჟვანიას დაცვის უფროს დაიჭერენ ფინანსური პოლიცია კობა ხარშილაძისა და გიგი უგულოვას საქმეებს სწავლობს ახალი თაობა საწავიდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი უცხოეთშია გამგზავრებული და სადარისო კითხვაზე დასმული პასუხს ვერ ნახავთ ნანა კაკაბაძეს თავრცელი ინტერვიუ ასავალ დასავალი შავნა ბადაძის შეკრებას ესწრებოდა მერაბიშვილი და ჟვანიას კვლილობა მის თვალწინ მოხდა კვლავარის გახსენება იმეორებს ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუს რომელიც ნაწილს ასავალ დასავალი და დღეს გამოვიდა ჟურნალი ლიბერალი რომელიც თავი თემა სახელმწიფო ღატაკების პირისპირ გარემო ვაჭრებს ეძღვნება სტატია და სახელმწიფო პოლიტიკას
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს ნინო და მენიკონ ერგაძე ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში გაიცემთ 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად მანამდე დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება